Velkommen til Merkbart, podcasten om kunsten å bli lagt merke til. Altså, hvorfor blir dette her lagt merke til? En gang til. Velkommen til Merkbart, Oskar, podcasten om kunsten å bli lagt merke til, med tvillingene Åge og Magne Grimstad. I dag har vi med oss Oskar Fjørtoft.
For først så sier du det Oskar en gang til, så da tar du opp igjen en gang til, Magne.
Jeg synes vi skal ha dette som innlegg.
Ja, det er sant.
Trøppel og kjefting og småkjefting.
Ja,
og til slutt så må han intervjuobjektet gripe inn.
Ja, for han er jo ekspert på podcast, ikke?
Ja, han er ekspert.
Det er deres ord, men jeg har i hvert fall gjort podcast i noen år, og synes det er veldig kjekt og medium, like seg.
Og hva vil du si om din innlegging her? Var den fullstendig kaotisk til stryk, eller kan det gå an?
Nei, jeg synes det går an, fordi det beste jeg vet når jeg hører podcast er at det føles ekte. At det ikke føles innøvd, og det her føltes ikke innøvd. Det her føltes som det var dere to på ekte som hadde litt sånn søskengrangel der. En introduksjon, og da tenker jeg et ternekast 6.
Veldig bra og helt korrekt, men han startet med å lese opp manuset da. Så jeg synes det var derfor jeg måtte gripe inn. Hva er du forresten, Oskar?
Du, nå sitter jeg på hytta i Resdalen med svigers. Jeg satt meg ute i annekset, tatt på meg noen tjukke lester og funnet en bra plass å sitte for en prat med noen.
Er det snø og sol?
Ja, bortsett, hvis du ser vekk fra snø og sol, så nei, det er litt snø, men sola er dessverre ikke kommet frem enda.
Hva må du ha for at det er god påskestemning rundt deg?
Nei, jeg må ha avslapping, det er kanskje det aller viktigste. Gjerne noe quick lunch, det er jeg glad i. Og så må jeg ha familie, da. Så nå er vår første del av påsken hjemme på Larsnes med familie der, og så er jeg nå kommet over til min andre familie, da, min svigerfamilie, og da blir det egentlig komplett påske. Og så må jeg ha litt leikeaktiviteter, da. Vi skal senere i dag skal vi ha det som heter Grøvlenes Mester. For det heter jo Grøvlen etter navn din gjengen som bor her, og vi skal da ha Grøvlenes Mester som en sånn familiekonkurranse der alle tar med seg en konkurranse inn til fellesskapet, og så konkurrerer vi i den, og det kan være alt ifra å gå på en optimal tid rundt huset skal treffe nærmest 2 minutter, til å parodere Eivind Hellstrøm best mulig, til å skrive den beste låta på 5 minutter. Det er mange forskjellige typer konkurranser. Men leik og moro og familie er viktig for meg i påsken.
Ja, bror, fortsett.
Ja, når jeg søkte på deg, Oskar, i Google, så kom det opp en sånn faktaboks på høyre siden av at du er født 18. mars og medlem av Ensomhetspartiet.
Det er ikke mye med deg, Oskar, som minner om ensomhet. Og i fjor så sommer så gifter du med din Ingeborg. Dette her er det må du forklare.
Ja, jeg har jo det å vi kan jo begynne fra starten, så jeg har jo jobbet i mental helse og ungdom i mange år. Og jeg har jo der hatt en podcast som heter Ta Vare, der vi intervjuet forskjellige kjente folk rundt om i landet om deres psykiske helse, og så har jeg blitt god venn med Else Kåss Furuseth, og så skulle jo hun da lage dette ensomhetspartiet i fjor, og ringte meg og spurte, siden jeg er en av de som engasjerer seg i saker, som ikke nødvendigvis er ensom selv, men som er opptatt av at folk skal ha en plass å gå, at folk skal søle tilhørighet, at folk skal ha det fint, og så lurte Else på om jeg hadde lyst til å stå på liste i ensomhetspartiet. Og etter litt frem og tilbake så tenkte jeg at det her kan jeg jo være med på. Så jeg kan i hvert fall støtte opp med å gi mitt navn til denne lista og prøve å bidra til at folk får det litt bedre. Og så ble jo det litt kluss med NRK-jobben som jeg hadde, så jeg endte jo faktisk opp i karantene i 2 måneder eller hva det var, så jeg måtte vente litt med radiosendinger i fjor under valget. Men det gikk jo for så vidt helt fint da, og det var om det var en sak jeg skulle havne ut på å kjøre for, så må det være at folk skal ha det bedre, og at færre skal bli ensomme i Norges land. Da. Så det er jo grunnen til at jeg er på ensomhetspartiet, men nå er jeg jo ikke lenger, for partiet er jo ikke noe mer. Men jeg har sett at det er det som dukker opp på siden der. Jeg skal innrømme at jeg googler meg selv for å sjekke hva som kommer opp, men jeg vet ikke hvordan jeg ser fjernet det.
Så kjærlyttere, vi kan opplyse om at han er hverken ensom eller enslig han Oskar. Du har gjort ufattelig mye mental helse og ungdom, som du nevnte. Oslo Musikkråd, UKM, i Norge, komiker med eget show og improvisatør for Nesten Lettis. Det er så vidt bikka 31. Hvor i alle dager du har tid etter alt dette?
Jeg synes det var artig å sette i gang ting da, helt siden jeg flyttet hjemmefra. Jeg skulle jo gjerne begynt med det før, men før jeg flyttet til Oslo eller Ørnefoss da, som jo startet med på folkehøyskole, så var jeg mer opptatt av fotball og elsket jo det livet der, og jeg angrer ikke på noe. Men etter jeg da kom til Oslo, så fikk jeg lyst til å prøve ut mye forskjellige ting, og så har jeg skjønt noe i de senere årene. Det er noe som gir meg drivkraften, og det er lysten til å drive på i denne underholdningsbransjen som jeg jo har rotet meg inn i, og skape nye prosjekt og teste ut ulike ting. Og derfor har jeg jo, som du nevner, både vært på scenen som komiker og fått jobba med å lage ungdomsfestivaler i UKM. Og jeg har dubba barne-tv på NRK og gjort veldig mye forskjellig. Så jeg tror det er fordi jeg har skjønt at det er noe jeg trenger. Veldig mange lander jo i en kategori ofte. At da er du kun stand-up-komiker og står kun på scenen og forteller vitser. Mens for min del så vil jeg gjerne det også. Men jeg vil også gjøre alt det andre. Så det er en sånn blanding av en rastløshet og et liksom indre driv og initiativ som jeg har lyst til å få ut. Og så synes jeg det er gøy å gjøre ting som samler folk da.
Jørn, eller ofte kalt Jørnen,
sammen med Rolf og Kai, skal Jørnen hjelpe Bo med å montere skjult kamera og mikrofon på et av hotellrommene på Hotel Cæsar.
Det måtte komme. Da jeg flyttet til Oslo, så husker jeg at folk hjemme på Larsnes sa, ja, nå skal han til Oslo bli skådespiller. Til Oslo være med Hotel Cæsar, sa folk. Og så var jeg litt sånn, jeg skal nå egentlig ikke det. Det var ikke det jeg tenkte at jeg skulle drive med, men så fikk jeg muligheten til å være med i Hotel Cæsar. Og da tenkte jeg litt sånn, vet du hva? Da skal jeg gjøre det bare for å vise at ja, jeg kan være med i Hotel Cæsar hvis jeg vil. Så da hadde jeg statistrolle der, så det var ikke noen stor rolle. Jeg var med i noen episoder, hadde et par, 3-4 replikker, blant annet en replikk som jeg aldri kommer til å glemme, som var, den er grei. Den øvde jeg mye på, og klarte til slutt å levere.
Fikk du hjelp for å si akkurat den utsetningen fra venner, kamerater og familie?
Nei, jeg tror ikke jeg kan skryte på om jeg har fått så mye hjelp dessverre, men det er blitt mye tullet med etterkant.
Sier jeg 3-4 forskjellige måter du ønsker å si det?
Ja, jeg sa det for eksempel sånn, den er grei, det prøvde jeg på først, men så skjønte jeg at denne replikken sto egentlig til manus, det var en som jeg la til litt selv. Så da gjorde jeg det om til, den er grei, og så ble det mørkere og mørkere, så... Jeg tror på TV-sendingen, skal du si, eller på episoder, så er det så vidt man hører det, men da sier jeg litt sånn, det er en grei. Og så går jeg ut av rommet. Så det har blitt mye harselighet med etterkant på sommershow på Larsen, som jeg hadde noen år. Det er fantastisk Osberg jobbet med, og bidrog inn på både programblad og annet, husker jeg. Så da var det en sketsj da, som handlet om undervis av måter å si denne lille replikken på. Så det, sånn sett så er det blitt... Jeg fikk hjelp i etterkant. Jeg tror det var den sesongen jeg var med. Det var siste sesong, så jeg vet ikke om jeg gjorde et så dårlig inntrykk at jeg bare skjøtte denne hele greia. Men, det ga seg vel år etter, tror jeg. Så da sa jeg stopp. Nå husker jeg ikke hvor mange episoder det ble, men det er i hvert fall flere tusen.
Du, alle bygde med respekt for seg selv, eller regioner, de har jo et vikingspill eller kongespill, og jeg tror faktisk det assigaste og mest meningsløste jeg har sett i hele mitt liv, i positiv forstand, det var Arthur-spillet i Sande.
Kong Arthur, Roger.
Nå er jeg rett og slett ikke.
Ja, men det er ikke nok med bare Arthur, det er Kong Arthur-spillet.
Ja, men hva for Arthur, Kong Arthur-spillet? Ja,
da forteller vi over til Nynorsk. Særskilt Nynorsk.
Fortell Arthur om Kong Arthur-spillet.
Ja, det er jo et sågespill da, som dere sier, humoristisk sådan på Sandsea i Sande kommune, som handler om et gammelt segne, så går det ut på at Kong Arthur fra Britannia var på havlandet, og det er jo vi selvfølgelig da lest til at selvsagt var på Sandsea og i Sande kommune. Så der drev han og herja og fikk seg noe kongsørene og plyndret rundt, og lagde seg et kongseter. Så det er jo det dette spillet er basert på, at Kong Arthur kommer til Sanse, eller Dolcea da, som det da heter. Så det, nei, det er et nydelig, nydelig spill å være med på. Det har jeg vært med på siden jeg var seks år gammel, så da sprang jeg rundt og sa bæ, og gjorde en liten dans, og så var jeg ut igjen. Da har jeg fått vært med så mange år at jeg har gått gradene til å bli konge og være kong Arthur for noen år siden. Og nå er jeg Isak av Dolcea da, som er på en måte gashovdingen, i tillegg til at jeg også er i manusgruppa og prøver å føre dine fine tradisjonen videre, det er sånn at flere de opplever det samme som jeg gjorde da jeg var yngre.
Seks år gammel når du begynner med sauden, øvde du da på bæ? Kunne vi ha 3-4 forskjellige måter du sa bæ på?
Ja, jeg er helt sikker på at jeg øvde. Jeg skal innrømme at jeg ikke husker det så godt, men jeg tror jeg gikk for en klassisk bæ, men også bæ.
Norge hadde slått Italia på San Siro i høst, 4-1, og var klar for VM. Og hjemme i Norge så ble landslaget hyllet framfor rundt 50 000 på Rådhusplassen i Oslo. Og i etterkant av hyllingen så drog de fleste av spillerne videre til uteplassen Karlsborg Carl Berner. Fra scenen der var en Oskar Fjøta Sardanger fra Larsnes som ledde det hele. Når det er litt alvorlig så tar jeg hele navnet litt av, ikke bare Oskar. Men Oskar Fjøta Sardanger fra Larsnes som ledde det hele. Og mer av dere står der på scenen og synger alt på Norge, så er det en som du omfavner over skuldrene, eller du står tett ved siden av, og dere heller hverandre og vakker.
Det er jo Erling Braut Haaland, ja, som da har tatt med seg hele det norske landslaget opp på scenen for å feire med det norske folk. Og så havner jeg midt oppi alt det her, da.
Og jeg ser at det bildet av deg som er tatt i etterkant, det er kanskje den saken som du har fått mest treff på når jeg søker av. Der du tar en selfies. Var det stort å stå der?
Ja, det var. Det ser ut som en selfie, men jeg tok faktisk en film som ble ganske kul. Men jeg er jo vant til å stå på scenen for en mange folk. Men jeg har aldri stått på scenen for å få så mange mobiltelefoner og kamera. Det var jo ingen som ikke filmet dette her. Så det tenkte jeg ikke på før etterpå, at det her hadde vi ikke trengt å filme selv, for det var en masse andre folk som filmet det. Men den filmen synes jeg er ganske legendarisk. Den ligger øverst på Instagram-profilen min den dag i dag. Men nei, det var jo stort selvfølgelig. Jeg var jo med på hele dette VM-kvalik-eventyr, og var og så Norge-Estland på Ullevål på torsdagen. Og hadde et show på Karlstad, fotballshow på fredagen for å lade opp til Norge-Italia. Og så var jeg på Karlsson som Norge-Italia og hadde noe opplegg på scenen der og var litt sånn vertskap da dine helger på Karls. Og så fikk jeg telefon mandags ettermiddag rett etter landslaget og var på Rådhusplassen. Så spurte, da var det Freddy Dos Santos som da var markedsjef på Karls som ringte meg og lurte på om jeg kunne komme opp på Karls og jasse litt i kveld. Og jeg var sånn, ja da, jeg skal nå dit uansett for å feire, så det kan jeg gjøre. Og så sa han at det var noe band, og så skulle kanskje noen fra landslaget på scenen. Og så gikk jeg nå på og jassa litt, jeg, og fikk publikum til å synge og høye. Og så gikk jeg av scenen, tok litt pause, spiste litt pizza, og så sa han, Freddy Dos Santos, at nå skal landslaget på om 5 minutter. Så var jeg sånn, ja ok, skal jeg bare introdusere deg? Da bare, nei da, det er du som skal kjøre hele opplegget. Landslaget er ikke planlagt noe selvst. Så da måtte jeg introdusere det, og da ser jeg jo i sidesynet mitt at her kommer jo hele landslaget på. Det er jo ikke bare noen få spillere, og i front Erling Braut Haaland, så det er klart, det var klart det var stort. Når jeg stod på scenen, så tenkte jeg ikke så mye over det. Da prøvde jeg der å skape et liksom fellesskap og et rom på scenen der jeg fikk stilt noen spørsmål og slik, og Haaland hjalp jo meg masse. Han kviskret meg i øyra. Du må gi mikrofonen til Leo Skire Østegård. Gi den til Østegård og spør hva låten liker best. Så Haaland tok regien da på hele greia, så det var veldig digg for meg som ikke hadde rocket og planlagt nok som helst.
Var det alt for Norge, eller sånn?
Det var alt for Norge. Da sto jeg i armkroken til Haaland. For alle andre sto og holdt rundt hverandre, og da ble jeg litt sånn, jeg kan ikke stå ved siden av og ikke holde rundt deg. Så da tok jeg den sjans og tok armen rundt Haaland, og så tok han heldigvis armen rundt tilbake, så da var jeg plutselig en del av landslaget.
Men kanskje du har fått vært med på å lage en like kjendesang som blir til sommeren, eller den nye VM-sangen som sammen med artisten Jon Olav Sandal. og en del haug med sunnmøringer i vår bok. Klarer du å synge den og nynne den for oss, så vi får høre fra den nye hitten til VM i USA blir?
I gass nå, kom igjen.
Ja, den er sånn som det er. Nå skal det skje, nå skal det skje. Vi skal til VM, tenk på det. Født i stormværet med skia på. Vi er røde, hvite, vi er blå. Og det er alt dere ser, altså.
Oskar, du er utdannet dramapedagog. Du ble med, som sagt, i Hotel Cæsar som 21-årig. Du er i løpet av din karriere intervjuet et titals med folk, om ikke hundretals. Du er intervjuet Erna Solberg, tvillingene Vita og Wanda, Bjarte Tjøsheim, Else Kåss og Dan Børge Akerø. Er du glad i mennesker?
Ja, veldig. Og jeg er jo veldig heldig som har en jobb som handler mye om å intervjue andre. Jeg synes det er veldig spennende å møte folk. Alt er vår veldig ekstrovert. Så det å kunne ha en jobb der jeg kan sette meg ned og prate. Nå nyligast nå på denne veka her med Cornelius fra Team Pølsa og Øystein Pølsa Pettersen er jo for eksempel et veldig godt minne. Og det å kunne ha en prat der man både skal leke og tulle og fjase, men også kunne touche innom litt mer seriøse tema, synes jeg er helt nydelig. Så jeg er veldig både takknemlig og stolt da, av å kunne sitte på, både på NRK og på scenekanten på forskjellige scener og ha sånne type intervju som både er underholdende og litt ekte.
Hvem er den største du intervjuet hvis du går an å måle noe sånt? Eller blitt intervjuet av?
De har selvfølgelig seg overgående mye utstå, kjenner til. Og nå har jeg jo faktisk vært så heldig at jeg fikk intervjuet Erling Braut Haaland på CMR. Så det må jo nevnes siden vi akkurat pratet om det.
Blir du starstruck?
Nei, jeg blir ikke starstruck når jeg vet at det skjer. Fordi da er det som en jobb, så da innstiller jeg meg veldig på det. Jeg husker et godt eksempel på det var da jeg hadde Herman Flesvig som gjest i et sånn konsept som heter Føleren, der jeg gamet og pratet om psykisk helse. Det var Herman Flesvig gjest, han var jo den største i landet akkurat da. Det var da han hadde kommet ut med førstegangstjenesten. Men da ble jeg ikke noe starstruck. Det var veldig en gøy dag på jobb, selvfølgelig. Og så får jeg hjem igjen og gikk på Kiwi, og så ser jeg en fyr i sånn grå joggebukse og litt sånn slitt hettejakke. Og ser uten hår, og så ser jeg litt på han. Det er noe kjent med han, og da ser jeg at det er Casey Wehrmann som spilte for Lillestrøm i 2005, og da skal dere vite at jeg ble starstruck. Fordi da, det var ikke forventet. Og når jeg forteller en historie til folk, så aner ikke folk hvem Casey Wehrmann er.
Nei, vi lærer høflig, for jeg er ikke peilig.
Nei, men det understreker egentlig poenget mitt. Han er ikke så stor, men for meg så var han en av de største fotballstjernene, og da Jan Åge Fjørstoff, min onkel, var manager på Lillestrøm, så fikk jeg jo være med å oppleve Lillestrøm på nært hold. Blant annet da Casey Wehrmann, så jeg blir ikke så ofte starstruck når jeg er på jobb, men hvis jeg møter folk på en litt sånn annen setting og blir overrasket, da kan jeg bli starstruck, men gjerne det er folk som ikke alle blir starstruck av.
Hvorfor ble ikke du Leeds United tilhenger, for han Breitis er jo født i Leeds.
Ja, det er klart, jeg kunne sikkert blitt Leeds-supporter, men når jeg var ung, så sto det mellom Liverpool og Manchester United alltid. Jeg er jo den første sett av fire brødre, og pappa er også Liverpool-supporter, at når Liverpool-kamp, så flagget han hjemme på Larsnes på balkongen med Liverpool-flagg. Hey, you never walk alone-tatovering, og ber han med seg i livet, så det er klart det er helt krise for han at jeg ble Manchester United-supporter, men det var rett og slett fordi David Beckham var kjekk. Fordi mamma likte United, trodde jeg, men hun likte jo bare David Beckham, som veldig, veldig mange andre på ditt tidspunkt i tidlig 2000-tallet, når jeg bestemte meg for fotballag. Så da ble det Beckham, og jeg hadde alle Beckham-sveisene og alt opp gjennom årene, og har vært lykkeligere som United-supporter enn jeg er akkurat i dag, men så sannsynlig så kanskje jeg skulle valgt Leeds.
Du skulle bli fotballproff. Du trikset en hel sommer nede på ballplassen, stod på morgenen, møtte en kompis der nede, trikset i 4 timer, var tropen til lunsj. Og så gikk du ut igjen og trikset, og hele sommeren gikk med til fotballtriksing. Er du flink til å sette din mål og være dedikert med det du holder på med?
Det er, og så tror jeg ikke alltid, jeg når ikke alltid målet som jeg setter meg, men jeg prøver å ha det så kjekt jeg bare kan på veien. Det er kanskje blitt viktigere for meg, denne prosessen. Det er apropos det vi snakket om i sted når det kom til det å ha gjort mange forskjellige ting i min, ja, kall det karriere da. Så sånn sett så er jeg glad i å sette mål, men jeg er kanskje enda litt enda gladere i å kose meg i prosessen og ha det gøy mens jeg prøver å få ha et show på en stor scene, eller mens jeg prøver å bli god i fotballtriksing da. Når jeg var yngre så skulle jeg bli fotballproff, og det tenker jeg fortsatt at hvis det er noen der ute som trenger en 31 år gammel spiss, så har jeg fortsatt mulighet til å stille. Ja, nei, så nå er jeg resignert på Larsenes IL da for å forhåpentligvis kunne få med meg en kamp når jeg er hjemme en gang det passer.
Hadde du blitt proff, Oskar, så hadde du blitt lagt merke til. Men hva gjorde du egentlig for å bli lagt merke til etterpå?
Jeg tror jeg fant ut at det beste er å være seg selv. Jeg tror jeg brukte mye tid på ungdomsskole og videregående på å prøve å være litt sånn som de andre. Det handler kanskje litt om at jeg ikke helt visste hvem jeg var heller. Det å gå på folkeskole ble jo min sånn, ja, det er sånn jeg skal være. Det er denne her personen her jeg er. Og da tror jeg ble litt enda mer lagt merke til, selv om jeg hadde både UKM-opptredene og andre når jeg var ung, og jeg var på en måte ikke redd for å bli lagt merke til, så tror jeg bare skjønte at nå skal jeg bare være meg selv, gjøre akkurat det jeg har lyst til, og på den måten så blir jeg lagt merke til da kanskje, fordi jeg skiller meg ut i mitt yrke og det jeg driver med. Og så tør jeg å være litt frem på, det er også for viktig for meg at jeg skal ikke sitte og lure på om jeg skal ta kontakt med noen, da kan jeg heller bare spørre. Og i verste fall så får jeg et nei da. Så det gjorde jeg. Jeg spurte Kong Harald en gang om å være gjest på dette stage-lege-konseptet mitt. Og jeg fikk svar da, men svaret var jo nei da. Men jeg tenker det er aldri for sent, så jeg skal prøve igjen.
Hør litt stille alle. Har jeg sånn et dupp? Hører du?
I haudet ditt, og jeg hører ingenting. Det dutta i haudet ditt hele tiden. Og ikke i haudet mitt, det rumla. Ja, det er sånn, jeg tror du ikke spiller pingpong.
Hva er ditt beste triks for at noen skal bli lagt merke til hvis han holder på med det? Du ser jo, du er opptatt av at folk både ser og hører deg. Hva er det du har gjort som er størst suksess?
Altså, det jeg har gjort som størst suksess er å og gønne på, det høres litt banalt ut, men det å bare kjøre på med det jeg har lyst til er jo vært viktig for at jeg skal bli lagt merke til. Og så tenker jeg at det jeg har gjort som jeg selv synes er gøyest, er jo kanskje stage-løye. Det å kunne skape et eget konsept basert på mine tanker, mitt navn og ikke minst stage-løye, som er sunnmørske ord og uttrykk, som er jo også helt tilbake til min farfar Per Sandange, som lagde en bok som heter Ord og uttrykk fra gammel tid. Det føler jeg veldig sånn, det er kanskje det jeg er mest stolt av, fordi det har jeg tatt med meg. Da har jeg tatt med meg noe hjemmefra, men jeg har også tilpasset det til et Oslo-publikum, et kulturpublikum, og nå etter hvert fått lov å ha det både i Ålesund og i Hønefoss og andre plasser i Norge da. Så jeg tror det er det, og hvis man får en idé, tørre å prøve, tørre å satse, og det verste som skjer er at det går dårlig, da kan du prøve noe nytt.
Du nevnte din farfar da om boka som han har skrevet om ord, samlinger fra en annen tid. Og du er ingen pist i stein nå, så det ble sagt om en ubetydelig person. Du, det var veldig kjekt å ha deg med på podcasten, Merkbar.
Tusen takk, Oskar.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme på besøk. Det er alltid kjekt å prate med dere to, så det er jeg gjerne igjen, altså.
Og du freier rettelig god påske, og hels dine svigers og oppfør det fint.
Takk, det samme, det med dere også her. Ha det godt!